Slăviți să fie Dumnezeu! Cei care aveți Bibliile, vă rog frumos să deschidem și să citim două versete. În amândouă îi prezentat cuvântul biruință. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Luca 23, cu versetul 23. Dar ei strigau din gura mare, în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Și acum Coloseni, capitolul 2, versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne bucurăm de cuvântul dat până acum și ne bucurăm de harul și de îndurarea Domnului. Cu ajutorul lui Dumnezeu am făcut și eu prezentare, dar aș dori să încep cu un gând. Și înainte să începem această prezentare, să privim puțin spre gândul biruinței. La îndemnul care a fost, unul din această seară a fost un îndemn să ne rugăm înaintea Domnului să ne dea biruință. Și acum, dacă primim în Luca capitolul 23 cu versetul 23, vedem biruința care a crezut omul că a dobândit-o. Și în Coloseni capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de biruința din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă vreau în viața mea spirituală, dacă vreau în biserică, dacă vreau în viitor, să mă bucur, să am o privire clară asupra vieții spirituale, chiar și cele pământești, tineri dragi, ceea ce numește lume biruință, să nu o numim noi biruință. Din perspectiva umană, uitați-vă marii preoți, nu? Cel mai periculos om, să zic așa, Iisus, care vinea împotriva lor, așa l-au văzut ei. În privința lor au avut cea mai mare biruință pe moment. Din perspectivă duhovnicească a fost cea mai mare biruință pentru omenire, dar din alt punct de vedere. Pe cruce omul a zis că s-a sfârșit, dar în schimb pe cruce a fost un nou început pentru noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Să-mi dea și să ne dea Dumnezeu ochi, ca în bătălia cu lumea să avem o privire clară și ceea ce numește Dumnezeu biruință. S-ar putea omul din jur să vadă și să zică că sunt înfrânt. Au fost tineri care s-au stins tineri din viață și te-ai fi uitat la el la câțiva ani și ai fi zis, trist, nu și-o trăit viața, n-o făcut nimic. Dar dacă tânărul ăla s-a stins în viață și a ajuns în mâna lui Dumnezeu, atunci ai mare biruință și mare har, deși ca și om nu înțelegem și nu acceptăm. Am avut ca temă și avem în această seară o sândirea fiului omului. O să vorbesc despre trei gânduri, unele lucruri le-au atins fratele Marcus, și așa, ca idei generale, întâi avem îngăduința divină în planul lui Dumnezeu. În al doilea rând, avem o sândire nedreaptă. Argumentele cad, iar mielul tace. Argumentele oamenilor aduse ca să-L sândească pe Iisus. Și în al treilea rând, o sândire care ne-a dus mântuirea. Dar, și acolo avem câteva puncte și apoi un semn al întrebării. Și aș vrea să spun de ce am pus acel semn al întrebării. Vine cuvântul lui Dumnezeu și știm foarte bine versetul, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede și nu se va boteza va fi osândit. Deci această mântuire a venit prin osândirea lui Iisus Hristos. Dar uitați-vă, tineri dragi, în lumea pământească, spunea Domnul Iisus, Tatăl dă din cerul și ploaie peste cei buni și peste cei răi. Nimeni cred că nu s-a rugat aseară sau poate puțini să dea Dumnezeu să mai răsară soarele azi dimineață. Fie că am fost buni, fie că am fost răi, soarele a răsărit și razele lui au ajuns la noi. Dar în lumea spirituală, și acum un gând, unele lucruri nu le voi dobândi niciodată de la Dumnezeu dacă nu le cer. De exemplu, dacă eu păcătuiesc împotriva fratelui, și nu-mi cer iertare. El poate în sufletul lui să mă ierte. Poate. Se roagă, poate ia și o zi de post pentru mine. Dar uitați-vă cum funcționează lumea spirituală. Dacă noi nu ne mărturisim și nu ne lăsăm, Dumnezeu ne iartă? Cine se mărturisește capăt îndurare. Deci de aceea există un semn al întrebării că s-ar putea să mă zbat între Dumnezeu și lume. Și să fiu lângă această osândire, să mor de foame lângă frigider, cu frigiderul plin, fiindcă nu mănânc, să mor lângă izvor, fiindcă nu iau și beau apă. Și acum mergem puțin mai departe. Și aici am dorit să amintesc cum s-a ajuns la osândirea fiului omului, câteva etape. În primul rând, dacă vom vedea, sunt provocările, sunt acuzațiile pe care pe parcursul vieții Domnului Iisus Hristos, mari preoți, scârturarii, farisei caută să îi le aducă. Apoi, la un moment dat, zice că Satana intră în Iuda și prin Iuda se deschide această portiță. Și Iisus ajunge să fie vândut. Și lucrarea aceasta de vindere, spus așa în ghilimele, prețul celui prețuit, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, se realizează în grădina Ghețizmani. Mântuitorul este vândut, este trădat și atunci este legat, prins și dus. Din grădina Ghețizmani, Domnul ajunge în fața Sinedriului, cum să zic, în fața soborului, în fața scaunului judecătoresc al lui Israel, și în fața marelui preot și în fața celorlalți preoți care erau alături de el. Apoi, înaintea Domnului Iisus Hristos, dacă veți privi, am pus acel verset, toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu, și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Și acum aș dori să privim numai puțin, toți au zis, tu ești tu Fiul lui Dumnezeu? Toate acuzațiile, toate mărturile care se aduc împotriva Domnului Iisus Hristos și spune în Marcu că mulți au spus multe mărturii mincinoase, toate vor cădea și nu se pot uni între ele. Dar la un moment dat îi se pune Mântuitorul întrebarea dacă e Fiul lui Dumnezeu și el spune da. Și pentru acest lucru va fi acuzat de hulă că s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. Apoi, dacă vom continua, va fi de la Sinedriu, de la judecata în fața soborului, Iisus va ajunge la Pilat, la prima judecată. Apoi Pilat îl trimite la Irod, Irod îl găsește tot nevinovat. Realizăm în Scriptură că nevasta lui Pilat a suferit și spune să n-ai de-a face nimic cu neprihănitul acesta, dar totuși Pilat nu o bagă în seamă și nu ascultă de lucrurile acestea. De la Irod, Domnul Iisus Hristos este trimis înapoi la Pilat. La Pilat este pus în față cu Baraba, poporul strigă, eram și noi care strigam acolo, păcatul nostru striga acolo, trăirea noastră, ura noastră și tot ceea ce nu a fost bun din noi. Iar apoi de la judecata aceasta, Domnul Iisus Hristos este osândit și ca sentință ajunge să fie răstignirea. Răstignirea aceasta se va realiza între cei doi tâlhari, unul la dreapta și unul la stânga. Și Domnul Iisus Hristos este silit să-și ducă crucea, la un moment dat cade, este ajutat și ajunge până la final. Și să urce pe cruce, să fie pus, dar a urcat prin propria voință și să rămână acolo până la final, slăvit să-i fie numele. Un al doilea gând care am vrut să-l subliniez este îngăduința divină în planul lui Dumnezeu. În primul rând este voia Tatălui vestită prin proroci. Și fratele Marcus a subliniat mult aici și a dat foarte multe exemple și peste acest lucru vreau să trec fugitiv. Voia Tatălui vestită prin proroci. A fost un plan al lui Dumnezeu și, cum spune Scriptura în Noul Testament, mai dinainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a hotărât în îndurarea Lui să ne mântuiască și să ne ofere salvarea. Apoi, în al doilea rând, voia Fiului, soarta Lui în mâna Sa. Și asupra acestui punct aș dori să poposim puțin. Și versetul din Ioan 10, 18 spune așa, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Voia lui Iisus Hristos era în mâna, voia lui Iisus Hristos, soarta lui era în mâna lui. Și de ce vreau să amintesc lucrul acesta? Am observat personal în viață, cel mai greu îi să sufăr când am dreptul să comentez. Vă dau un exemplu, s-ar putea ca la locul de muncă să sufăr anumite lucruri care nu-mi plac, anumite vorbe, din pricină că am nevoie de o bucată de pâine să lucru și atunci eu o numesc suferința de nevoie. Și în al doilea rând, suferința de bunăvoie. Se realizează foarte important. Trebuie să realizăm că Domnul Iisus Hristos a fost și om și Dumnezeu. Și m-am gândit în fața Ghețizmanului, în Ghețizmani, în fața crucii. Când există în el această bătălie, el îl cheamă pe Tatăl să-i vină în ajutor și cere voia Tatălui. Dar un lucru care îl înțeleg, Iisus putea în fiecare moment să se coboare de pe cruce și nu a făcut-o. Dacă aș fi pus pe cruce sau am fi pus pe cruce și n-am putea coborâ, cei doi tâlhari nu au putut coborâ nici când. Dar înțeleg că spune Domnul Iisus, am putere să o dau și am putere să o iau. Dar rămânând ascultător de dragul Tatălui și de dragul nostru rămas pe acea cruce ca noi astăzi să fim mântuiți, binecuvântat să fie numele. În următorul rând este ceasul hotărât. Cum a amintit și fratele Marcus, a fost un moment. Ei căutau mai dinainte și aici, de exemplu, spun câteva versete, ei deci căutau să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Sau un alt verset, Luca 22:53. În toate zilele eram cu voi în templu și m-ați spus și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. O existat un timp. Dacă vorbesc despre acest timp, aș dori numai puțin să privim și în istorie înainte de nașterea lui Hristos și la naștere și după. Făgăduința, înțeleg că prima o avem când Dumnezeu spune omului, cum o aminti fratele Marcus, că îți va zdrobi capul sămânța femeii. Uitați-vă în de-a lungul istoriei cât diavolul a lovit în seminția lui Iuda. Iacov spune că din Iuda se va ridica un Șilo. Diavolul a lovit în viața multor împărați. Și dacă privim genealogia Domnului Iisus Hristos, un împărat a avut o viață foarte dezastroasă, foarte rea. Și totuși Dumnezeu în îndurarea lui se coboară până acolo, încât să se treagă din genealogia unei oameni care cu adevărat au trăit departe de Dumnezeu. Desigur au fost și oameni binecuvântați. Uitați-vă, de exemplu, planului diavolului, de exemplu, în legătură cu Haman și poporul lui Israel. Diavolul prin Haman a vrut să nimicească tot poporul lui Israel, ca nu cumva să mai fie izraeliți pe pământ prin care să se nască Hristos, sau cei din neamul lui Iuda. Apoi uitați-vă la naștere, împotrivirea diavolului pe pământ și avem omorârea pruncilor nevinovați. Apoi uitați-vă de-a lungul vieții, vine ispitirea, vin oamenii să-i facă rău, vin oamenii să-l acuze. Înaintea crucii se dă bătălia între viață și moarte în Ghețiman. Când fiul e frânt și are nevoie, ca tatăl are nevoie, o trimis tatăl un înger din cer ca să-l întărească, ca să fie întărit și să poată merge înainte. Uitați-vă în osândire câte acuze. Diavolul se luptă ca în acest plan să nu-ți ajungă. Pe cruce este provocat, dar Domnul Iisus Hristos rămâne credincios și stă acolo pentru noi, slăvit să-i fie numele. Acest punct a fost lupta diavolului împotriva planului. În al doilea rând, această osândire a fost o osândire nedreaptă. Și am amintit, argumentele cad, iar mielul tace. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Marcu, capitolul 14, versetul 56. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Și acum un gând care m-a frământat și pe mine la harul care ni s-a dat. Așa spus, în ghilimele l-am pus. Soarta Creatorului în mâna creației. Dumnezeu care ne-a făcut din lut, care s-a apropiat de noi și a suflat Duh de viață, când a creat omul, a poruncit și s-a făcut. Nouă ne-a dat un har mai mare și de aceea spunea psalmistul, cine este omul? Și pentru câteva momente în clipa istoriei, așa zis, soarta Creatorului era mâna creației. Desigur, doar pentru câteva momente și în ochii oamenilor. Pilat îi spune, nu știi că am eu puterea să te osândesc, să te scot din mâna lor. Și totuși Dumnezeu prin Hristos se coboară până acolo, încât soarta lui să fie pentru câteva momente în soarta creației sale. Acum aș dori să privim la câteva paradoxuri, la câteva lucruri cu mintea umană e foarte greu să realizăm. Dar, privind spre ele, vedem pe de o parte bunătatea lui Dumnezeu și pe de altă parte ceea ce este omul. Dacă vom privi aici, eu am scris, noi l-am lepădat, pentru că acolo eram și noi. Și spune o cântare, nu-i singur Iuda vinovat de sângele care se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă din păcat și eu și tu. Noi l-am lepădat, el primea pe toți, primea pe vameși, pe păcătoși, pe femeia păcătoasă, pe bolnavi, pe copii, el le-a primit pe toți. Noi i-am întins curse, el ne-a întins funii de dragoste. Și spune Osea, capitolul 11, versetul 4, pentru cei care vreți să citiți. Noi l-am acuzat că făcea bine, de exemplu când a vindecat în ziua sabatului. El între timp ne vestea harul mântuirii. Noi am trimis pe unii să-l ispitească, el a trimis pe ucenici să facă bine. El ne-a făcut doar bine și noi l-am uitat. Ceea ce mă face să mă înspăimânte mai mult și să mă gândesc ceea ce este omul. Ori din naștere, o loc din naștere, lepros, oameni cu probleme vindecați și totuși la piciorul crucii toți îl părăsesc pe Domnul Iisus. La piciorul crucii l-au părăsit toți. Erau numai unii care priveau din depărtare, ucenicii, și ei plini de frică. Apoi căutam să fie ceartă între el și popor. Preoții cei mai de seamă căutau să rupe cumva această relație ca poporul să fie împotriva Domnului Iisus, între timp ce el căuta și caută să ne împace cu Tatăl. Apoi, noi l-am osândit, iar el ne-a izbăvit de osândă, binecuvântat să-i fie numele. Dacă privim profund aceste lucruri, vom realiza harul lui Dumnezeu al mântuirii în noi și desigur în inima noastră se pot naște mai multe gânduri de mulțumire, dacă realizăm. În următorul gând care aș dori să-l amintesc, în a treilea punct, osândirea care ne-a dus mântuirea sau. Și aici e un semn al întrebării. Și acum aș dori să vorbesc despre cei trei oameni osândiți. Trei oameni osândiți. Domnul Iisus și cei doi tâlhari. În primul rând despre Domnul Iisus. El a murit pentru păcat. În al doilea rând, față de păcat, moare tâlharul care crede. Și în al treilea rând, în păcat, moare tâlharul care respinge. Și aici am pus trei versete. Pentru păcat, moare Iisus. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Câteva cuminte. A murit pentru păcat. A murit față de păcat și a murit în păcat. Mielul lui Dumnezeu a murit pentru păcat, dar nu a murit pentru păcatul lui, pentru că el era fără de vină, ci a murit pentru păcatele noastre. Scriptura zice ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și amintea și de altă dată un alt gând în frate, în același moment, Domnul Iisus Hristos a fost lucrul cel mai iubit sau omul cel mai iubit sau persoana cea mai iubită de Dumnezeu și totodată cea mai urâtă. Mânia lui Dumnezeu trebuia rezolvată împotriva păcatului și fără vărsare de sânge nu este ispășire. Și de aceea Dumnezeu în îndurarea lui Hristos a murit pentru păcat. Acum al doilea, față de păcat moare tâlharul care crede. Roman capitolul 6, versetul 11. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru. 1 Petru 2,24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Spune cuvântul lui Dumnezeu, față de păcat moare tâlharul care crede. Și am stat și m-am privit, imaginați-vă să fiți la piciorul crucii. Să vedeți trei oameni osândiți, care știți că în câteva ore se sting din viață, care știți că sunt acolo în fața rușinii oamenilor și pedepsiți de oameni. Câtă șansă i-ați fi dat ca unul să moare pentru păcat și să fie mântuitorul lumii și ca altul să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Știți ce îmi place? Și m-am rugat de multe ori în viață, eu nu știu dacă voi v-ați rugat, de multe ori în viață i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că nu ești ca mine. Adesea privim spre oameni. Uitați-vă numai puțin, m-am gândit la vameșul care a urcat în dud, Zacheu. Ăsta era mai marele vameșilor. Dacă am fi noi privit în dud, probabil, acum spun din gândul omenesc, am fi zis, uite mă, șmecherul ăsta, tâlharul ăsta, fură bani. Doar știm noi de unde are atâtea. Uite, îl vezi acolo, acum vrea să-și urce în pom, să-l vadă toți. Am fi putut judeca. Dar uitați-vă cum privește Hristos. Privim spre unii tineri și zdărâmați și viața lor e ruină. Dar n-avem voie să abandonăm lupta, că Dumnezeul nostru privește prin jertfă. Și Dumnezeul nostru poate să-i schimbe, slăvit să-i fie numele. De aceea să ne dea Dumnezeu ochi să vedem corect. Privim la copiii care fug din adunare și poate unii nu dau doi bani pe ei. Dar avem nevoie să avem ochi ca să vedem. Noi nu știm dacă Dumnezeu într-o zi nu-l va chema ca și pe Samuel. Dar avem datoria să ne rugăm ca și Ana, ca Domnul să-L cheme și Domnul să ne dea o privință, față de păcat mort. Acest tâlhar crede și prin credința aceea era singurul om care în acel moment credea, cu adevărat. Și zice, Doamne, adu-ți aminte de mine, ucenicii tulburați, ceilalți speriați, care cum? Dar omul ăsta are harul să creadă și facă Dumnezeu să ne aflăm în categoria aceasta. În prima categorie, să murim pentru păcat, nu putem să fim, noi nu putem să murim pentru păcatele noastre, ca să le ispășim. Dar în a doua categorie, să fim acei oameni care ne-am despățit de păcat. Mi-au pus adesea oamenii din lume întrebarea, ca și tânăr și copil la școală, cum reziști în fața unor tentații că totuși reușești să te abții de la anumite lucruri? Tineri dragi, Dumnezeu trebuie să ajungă să lucreze în viața mea să mă despartă de păcat. Vă dau o pildă. Omul care e schimbat înăuntru, nu că nu mai are ispită și poftă, nu. Ba, există ispite, pofte, lupte. Dar vă dau un exemplu, momentul în care lângă mine se pune un pahar cu bere. Eu nu tremur, vai, că aș bea, că nu mai știu, nu mai pot. De ce? Pentru că există o biruință interioară. Aici vrea Dumnezeu să mă ducă și să ne ducă, să nu fiu un pocăit care așa, chinuindu-mă, scârțâind roțile mașinii, să mă duc spre cer, ci să fiu un tânăr în care cu adevărat s-a realizat credința în osândirea celui viu și moartea față de păcat. Și acum aici e starea mare a Harului Dumnezeu. Dacă merg lângă un mort, de exemplu, și îl lauzi, mă, ce bine ai predicat, ce bine ai cântat, reacționează? Nu. Dacă îi dai o palmă, reacționează? Nu. Dacă îi spui de bine, de rău, reacționează? Nu. Deci înțeleg că aici ar dori Dumnezeu să mă ducă, măcar că e greu și în mine există și rămâne lupta împotriva Duhului, a firii pământești și așa mai departe. Și există o luptă care trebuie să o supun. Dar în momentul în care am murit față de păcat, la unele lucruri, prin Dumnezeu, pot să fiu biruitor doar dacă veghez. Dacă la celelalte nu veghez, voi fi înfrânt. Să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să trăim această stare de biruință. Iar în a treilea rând, în unul mare pentru păcat, unul mare față de păcat și al treia mare în păcat. Și aici Efeseni capitolul 2, versetul 1 spunea, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Asta era soarta noastră și a fost. Morți în tâlharul care avea șansa ca și celălalt tâlhar. Tâlharul care a făcut toată viața și a făcut, avea un moment al îndurării, un moment al harului lui Dumnezeu. Și totuși acest tâlhar moare în păcat, departe de Dumnezeu și se stinge. Și în loc să se aprofite de harul lui Dumnezeu și de îndurarea lui Dumnezeu, lasă ca salvarea să treacă pe lângă el. Tineri dragi, să ne rugăm față de Dumnezeu să ne scape și să ne păzească. Ca și tânăr, desigur, am auzit pe mai mulți spunând, am vreme mai încolo să mă întorc. Sau ca și tâlharul de pe cruce, înainte să mor, o să mă mărturisesc. Dumnezeu nu ne cheamă la lucrul acesta. În primul rând, nu știu când va fi ultima mea clipă. În al doilea rând, tâlharul ăsta aud șansă la capătul vieții să audă despre Iisus. Dar tu și împreună cu mine, când am avut harul să auzim despre Iisus? De mici copii din adunare. Și apoi priviți, eu n-am cum să-i răsplătesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Să zic, Doamne, îți dau ceva, îți dau bani, fac bine. Faptele acestea le fac pentru că sunt mântuit înăuntru și ca dovadă că viața mea e schimbată, Dumnezeu, fac fapte bune. Dar m-am luptat și mă lupt ca prin trăirea noastră să mă ajute și să ne ajute Dumnezeu să avem o stare de recunoștință. Ceea ce fac nu-i va putea să-L ducă pe Dumnezeu să zică ca și răsplată să fiu ca egal niciodată. Dar am nevoie să trăiesc o viață de reverență, ca recunoștință. Doamne, ăsta sunt, eu n-am cum să-ți mulțumesc, dar prin viața mea te onorez pe pământ. Și Domnul să mă ajute și să ne ajute. Acum, la sfârșit, care a fost, este și va fi alegerea ta? Romani 8 cu 1, versetul 1 și Romani 6 cu 9. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Roman 6 cu 9. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. În osânda aceea trebuiau să fim noi toți. Hristos, prin îndurarea Lui, ne-a înlocuit. Și în loc ca noi să fim osândiți, a fost El. Și aici am pus care a fost și ne putem cerceta. Care este? Pentru că pentru tine și pentru mine e o zi de îndurare, în care Dumnezeu mă cheamă și ne cheamă spre El, slăvit să-i fie numele. Și care va fi? De ce? Că ieșind de aici în fiecare zi stau în fața legilor, să intru sub osândirea lui Hristos și să primesc ca iertare în dar, sau să ies de sub această osândire, de sub acest dar al mântuirii și să mă lupt singur cu pieptul împotriva păcatului. Și în fiecare zi stau în fața hotărârilor. Ori de câte ori am șansa să păcătuiesc, stau în fața acestei hotărâri, să fiu eu însumi osândit sau să accept iertarea lui Hristos, neajungând în ispită, având o viață de biruință prin Duhul. Domnul să mă ajute și să ne ajute. Și acum încheiind lucrul acesta, nu știu să vorbim mai mult în seara aceasta, dar nu știu cu cât vom pleca acasă, dar aș dori măcar cu versetul 9 să mergem. Cuvântul ăsta mi-a întărit de multe ori viața. Totuși știm că Hristosul, înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom aduce înaintea lui Dumnezeu o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Să-i aducem o rugăciune de mulțumire pentru harul care l-am primit prin El, prin faptul că a fost osândit. Și cum ne-am mai rugat și până acum să rugăm, să ne ajute să fim acei oameni care nu mai mor. Acei oameni în care moartea să n-aibă biruință. Acei oameni în care Dumnezeu să-și împlinească planurile sale. Acei oameni curați, care într-o zi vor fi strânși și vor fi duși în împărăția lui Dumnezeu și vor moșteni cerul cu El. Așa cum stăm toți împreună, vom lăuda pe Domnul pentru această seară. Și cum am amintit, îl vom ruga ca pe mai departe să rămână El cu noi. Iar la sfârșit, fratele Manu Cruceru va mulțumi Domnului pentru această seară, după ce noi toți împreună vom încheia rugăciunea. Amin.